habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa habeen isniina bisha sebteembar waa 21 sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 midlibaan iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen baraadin.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a puntland oo taageertay tallaabadii ay dowladda soomaaliya itoobiya ugu dhiibtay sarkaal ka tirsan jabhadda o n f oo lagu magacaabo cabdikariim qalbi dhagax.
qofkaa shaqsiga ah oo shabaabka la xiriiro anigu aan hubo dowladda soomaaliyeed iyo xilka umadda soomaaliyeed ee nabaddeeda ka saaran way ku soxlayd ninkaan ay diibaan puntland inaan dadkeedu ma aqbalayaan iyo dowladdeedu wax danta soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed oo kalaba lagu baabi'inayo oo ay ku dhibaatoobayso.
waxaad kaloo maqli doontaan shir lagaga hadlaya dib u eegista sharciga socdaalka oo muqdisho ka furmay.
sharciga hadda lagu shaqeeya waxaa la sameeyey 66 waqti dheer ayaa laga joogaa. waxaa ka dambeeyey dalka waxaa isbedelay dastuurkii dalka, qaabkii dowladnimo ama habkii dowladnimo waa isbedelay oo waxaa la qaatay habka federaalka. waxaa ka dambeeyey heshiisyo badan oo adduunku dhinaca socdaalka la galay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xisbiga talada haya ee somaliland ee kulmiye oo soo bandhigay barnaamijkiisa siyaasiga ah ee uu doorashada ku galay.
barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. falcelinta qaaradda asia ee ku aadan cunaqabataynada amdanadii u dambeeyey kuriyada waqooyi la saaray ayaa ahaa kuwo togan, hase yeeshee kuwo badan ayaa shaki ka muujiyey in arintaasi ay raad yeelan kartayeen kale. golahamaankii qaramada midoobay ayaa isniintii shalay si guud isugu raacay cunaqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha, kuwaasoo la saaro kuuriyada waqooyi iyadoo laga jawaabayo tijaabadii bamka hydrogenka ee 3-dii bishan ay dowladdaasi samaysay. tanjiraha maraykanka ee fadhiya qaramada midoobay Nikki Haley ayaa tidhi, maanta waxaan leenahay adduunyadu ma ogolaan doonto kuuriya waqooyi nukliyeer ku hubaysan. Marwe Hili ayaa golaha ammaanka isniintii shalay u sheegtay in haddii taliska uu joojin waayo barnaamijka nukliyeerka, diyaar loo yahay in la hor joogsado. haddii la dhaqan geliyo cunaqabateynadan cusubi, waxay si weyn hoos ugu dhigi doonaan gantaalada uu kuuriyada waqooyi waa galaangalka kuuriyada waqooyi u leeyahay lacagaha caalamiga ah iyo weliba shidaalka uu ugu baahan yahay gantaaladiisa ballistiga iyo barnaamijkiisa nukliyeerka ee la mamnuucay.
shirkadda Facebook ayaa shaac ka qaaday in baaris ay sameeyeen ay ogaadeen in uu Ruushku ka dambeeyo xayeysiisyo badan oo dhinaca siyaasadda Maraykanka ah oo Facebooka lagu baahiyey. madaxda shirkadda Facebook ayaa sheegtay in inta badan xayeysiyadan iyo ololayaashan ay aasaaseen shirkado iyo ashkhaas magac been abuura adeegsanayay. arrintan ayaa sii kordhinaysa walaacii hore looga qabay in Ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii Maraykanka. baarista ay samaysay Facebook ayaa lagu ogaaday in akoontyada lagu furtay Facebook ee been abuurka ah laga soo aasaasay magaalada St Petersburg ee dalka Ruushka, halkaasi oo ay ku taalo shirkad u ololeysa dowladda Ruushka.
ilaa markii 16 sano koor uu Maraykanku qaaday dagaalka kahortaga argagixisada, waxaa jira welwel aan tegaynin oo laga qaaday in qaybo ka mid a dagaalkaasi aan si wanaagsan loo qaabaynin. marka laga hadlayo tartanka aragtiyada, qaar ka mid ah khubaradii saraakiishuba waxay sheegeen inay ka cabsi qabaan in dagaalkaas Maraykanka lagaga adkaanayo. Michael McCall oo Kongareeska ka tirsan madaxna oo guddiga amniga gudaha ee Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku ku guuleystay in weerar gixiso oo badan uu horjoogsado, waxaase uu intaasi ku daray in weerarada duyuuradaha droneska keligood ayna ku filayn in lagu guuleysto dagaalka dhinaca aragtiyada. saraakiil Maraykan oo hadda shaqeeya iyo kuwo hore ayaa sheegay in wax ka qabasho la'aanta aragtiyada ay keeneen ay soo baxeen. anku celiyalkaasi dhegeystayaal, saraakiil Maraykan oo hadda shaqeeya iyo kuwo kale ayaa sheegay in wax ka qabasho la'aanta aragtiyada keenay inay soo baxaan kooxaha sida Al-Qaacida iyo ISIS ayna ahayn dadaal aan la samaynin, hase yeeshee waxay sheegeen in natiijooyinku ayna ahayn kuwo wanaagsan.
idin wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotiin waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington maamulka puntland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay aragtidiisa ku aadan dhiibistii muranka badan uu ka dhashay ee dowladda soomaaliya ay ugu gacan gelisay etoobiya sarkaal ka tirsan jabhadda o n f lagu magacaabo cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka gobollada ee puntland bashiir cabdiraxmaan xaaji gurxan ayaa sheegay in aragtidiisa shaqsiyadeed iyo tan dowladda puntlandba ay taageersan yihiin tallaabada ay qaaday dowladda federaalka ee soomaaliya wasiirka ayaa u warramay wariyaheena maxamed colaad xasan oo khadka telefoonka kula xiriiray
walaalow colaad waa mahadsan tahay xaalada tan qofkii soomaaliya oo sida u fakeraya soomaaliya waxay ku jirto iyo waxay soo martay iyo wixii ka lumay ka fakeraya cajaa'ib buu u dhimanayaa xaaladan sida loo buunbuuninayo oo qasriga looga leeyahay oo lagu rabo in dowladda dadkaa dhalinyarada xukumaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre prime ministerka oo wax weyn dabanaya dadkuna rajo ka qabay baa waxaad moodaa hawl conspiracy oo loogu talagalay in sumcadda looga hadlayo oo aysan waxba qaban waxaan motivation saa'ida lahayn oo ay dhibaato weyn aan ahayn baa la buunbuuninayaa
waa gartay laakiin mowqifka dowladda soomaaliya way caddaysay oo dowladda federaalka waxay sheegtay ninka uu al-shabaab xiriir la lahaa ama onlf al-shabaab xiriir la lahayd falal amni xumana uu soomaaliya ka waday sidaa daraaddeedna ay waajib ahayd inay tallaabadaa qaado oo ay dhibto mowqifka puntland muxuu yahay markaa
hadda wasiir puntlandina waa lahay mowqifkaygan anigu labaatan beri waa kasoo maqnaa xamar baan joogay hadda waxaan ku cabirayaa waa mowqif shaksiyaan ku cabiraya wuuna noqon karaa mowqifkii puntland labadaba mowqif ahaan ninkaas ummadda in laga qabto oo la dhiibo dowladda etoobiya ama kidilka soomaalidu degan tahay oo ninkan uu weerarka ku qaadayo ama onf ay ku qaadayso maxaaaye ciidankeedii oo 15 kun ahaa shabaab la dagaalamaya oo gacan la siinaya marka haddaan idhaahno halkaa shaqsiga aho shabaabka la xiriiro anigu aan hubo anigoo wafdiya oo doolo maxaaaye dowlad degaanka soomaaliyeed wafdi ku maraya aan baabuurkiinoo haba ahaayo qaraxa iyo rasaasa iyo rag uu soo abaabulo ilaa xaran dheera ka keenay aniga lay tusay oo aan markhaati ka ahay waxa weeye dowladnimada iyo dowladda soomaaliyeed iyo xilka ummadda soomaaliyeed iyo nimadeeda ka saaran way ku saxnayd ninkaan ay dhiibaan
dad badan oo waraysigan dhegeysanaya markaay maqlaan wasiirkii madaxtooyada ee puntland iyo xiriirka gobollada ayaa ka hadlay arrintan marka waxay u fasiranayaan in mowqifka aad ka hadlaysaa uu yahay mowqifka dowladda puntland ay ka qabto arrintan
mowqifka dowladda wuu noqon karaa puntland waa dad soomaaliya oo soomaalinimada ay tuuri badan iyo dadaal badan iyo xoolo badan ku bixiyey puntland inaa dadkeedu ma aqbalayaan iyo dowladdeedu wax danta soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed oo kaleba lagu baabi'inayo oo ku dhibaatoobayso inagu dowlad ahaan puntland dowlad degaanka soomaaliyeed iyo dowladda etoobiya xiriir wacan baan leenahay oo wax badan baan iska kaashannaa marka dowlad ahaan wax yaroo dhiba inay gaadho etoobiya iyo dowlad degaanka soomaaliyeed ma ragno maxaa dhacay horumarka maantay ka socda dowlad degaanka soomaaliyeed waa kaan inaga maxaaay puntland ahaan aan tiigsanayno meeshii dadka soomaaliyeed ku jirtana dowladda puntland waa taageeraysaa
wasiir o n f sida ay sheegeen waa jabhad u dagaalamaysa xornimo doonka gobolka soomaalidu ee degto ee ethiopia ee kililka shanaad muddayna dagaalamayeen mowqifka puntland ee ku aadan ururka o n f muxuu yahay
ninkan xaalkiisa qalbi dhagaxa iyo jabhaddu sheeganay o n f waxa weeye xaaladeedu waa baaba'day ku sugan tahay waxay u dagaalamaysana maantay guul baa laga joogaa oo waxaa looga joogaa dadka maantay soomaalida etoobiya kidilka salaad kurdhool nolol bay haystaan horumar bay haystaan tacliim bay haystaan wax kasta oo yacni ay dadku ku horumaro ayay maantay heleen marka qof soomaaliya kuma garab sii karo horumarka iyo noloshaa socoto ummaddaa soomaalida heshay baan dagaal iyo ku gelanaa muxuuahaaye qofkii ku garab siinaya waa qof aan dan soomaali aan dan ka lahay muxuuahaaye xaajo bersonaala ama koox siyaasadeed wato ayayu ekaanaysaa marka inagoo taayadiina leecnan biyan wadan kale iyo dad Soomaaliya miyaan u doodanaa ayagana in la baabasho wax suurtagalab maaha
wadaag tahay arrintan arrin fudud ma ahayn oo culays badan bay ku keentay dawladda oo shacab fara badan ba fikradooda ka dhibtay oo ka soo horjeestay baarlamaanka Soomaaliya waxaad ogtahay in qabanqaabo ka socotay oo la doonayo mooshin ku aadan arrintan looga hadlayo in la horkeeno inkastoo kulamadii ay baaqdeen sidee u aragtay xasaasiyadda siyaasadda arrintan ay kaaysay
baarlamaanka Soomaaliyeed aad iyo aad baa bay ummadda Soomaaliyeed u qalbi jabiyeen dad siyaasada ama kooxad dantood inay dawladdii dhamma abuuriyaan oo mooshin goobtaan meeshay maantii waajibaadka saaran oo Soomaaliya siday uga bixi lahayd kaar ama xag dastuur ama xag ciidan ama xagga federaalisinka iyo dowladaha federaalka dowlad goboleedka federaalmahay sirida iyo dowladda federaalkaasi u shaqayn lahayeen tuudabeen meeshay gelin lahayeen bay kooxa isku qeybinayaan oo intaa shirayaan oo waxaan jirinaya nin mataqaana terorista bay wadankii dhamma wixii ka socday wixii taagan lahaa u baabiyeen waxaan kula talin lahaa waajibaadka qaran oo ay wixii saaran yihiin inay u muuqataan ee ay ka baxeen lumaalaysigan iyo shaksiyaadka iyo kooxaysiga danahay leeyihiin
wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka gobollada ee Puntland Bashiir Cabdiraxmaan Xaaji Gurxan oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha V O E da Maxamed Colaad Xasan
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba sanadkii 2012 qaramada midoobay ayaa mamnuucday dhoofinta dhuxusha ee Soomaaliya iyadoo sheegtay in ururka Al-Shabaab uu dhaqaale fara badan arrintaasi ka helo jarista geedaha dhuxusha ayaa weli ka sii socda arrintaasoo dhibaato iyo nabaad guur ku haysa gobollada Soomaaliya gobol Galgaduud waxa uu ka mid yahay meelaha jarista dhirta ay xaalufisay waxaase haatan socda dadaal bulshada lagaga dhaadhicinaya sidii ay uga hortagi lahaayeen jarista dhirta wariyaheena Galkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa kulan arrintaasi ku saabsan magaalada Galkacyo kaga qayb galay waxaana uu wareystay wasiirka bay'ada dhirta iyo daaqa ee Galmudug Maxamed Xuseen Maxamed
horta marka hore aad baa ugu faraxsanahay in VOA-du ay shirka aadka muhiimka ay nagala soo qayb gashay marka labaadna sidaad u sheegtayba shirka waxaa looga gol lahaa waxay ahayd wuxuu ahaa consultative meeting ama kulan wada tashi ay wasaaraddu u qabatay bulshada qaybaheeda kala duwan culimada diinka odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada ganacsatada iyo law enforcement-ga qaybaheena sharciga iyo amniga waxaana looga gol lahaa waxay ahayd sidii loo joojin lahaa xaalufinta baan ee dhirta lagu hayo iyo ka ganacsiga dhuxusha sidaan u joojin lahayn ayaan kaga wada tashanaynay shirka maanta
maxaa keenay marka in shirka la qabto oo wada tashi caynka la sameeyo
arrinta ugu muhiimsan ee sababtay waxay ahayd waxaa si ba'an loo jirayaa dhirtii deegaanada dowlad goboleedka Galmudug qaasatan deegaanada hoos yimaada degmada Xarareere iyo Hobyo iyo meelo ka mid ah degmada Gaalkacyo oo dhinaceeda galbeed oo hadda ay ka bilaabatay sidaas daraadeed wasaaradda waxay isku xilqaantay in arintaas maadaama dhibaatooyinka hadda ugu ba'an ee deegaanada ka jira abaartu ay kow ka tahay ay sabab u tahay xaalufinta dhirta la xaalufiyey sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa dadka inaan wacyigelinno faa'iidada iyo manafacadsiga dhirta ay u leedahayna aanu sheegno jarista iyo gubista iyo ka ganacsiga dhuxushana la joojiyo
deegaanada qaarkood sida aad tilmaantay waxaa ka mid ah xaradheere deegaano hoos yimaada waxaa gacanta ku haya maleeshiyada Al-Shabaabka awood ma u leedihiin deegaanada inaad ka hortagtaan dhuxusha iyo jarista dhirta lagu haya
waa su'aal aad muhiim u ah anagu hadda waxaan ognahay dhirta dhuxusha waxaa la keenaa magaaladan Galkacyo halkan ayaa sayladu ka furan tahay waxaan rabnaa in xoog saareynaa waxay tahay meelaha ay imanayso ganacsatada ku hawlan inaan wacyigelinno inaan ka joojino waanan aaminsanahay haddii halkan aynu joogno ee Galkacyo qorshahaas aan ka howlgelinno oo uu hirgalo in dhammaan dhuxusha istaagayso meel kastoo ay ka timaado sababtoo sayladii ayaa halkan ku taala haddii si beeca ama sayladu u xirmana waxay la tahay inaysan dhul dambe imaanin hadii ilaahay
muhiimada shirka qodobadii waxa kamid ah saacadda wasiir joojinta jarista dhirta ka ganacsiga dhuxusha arinta waxay u baahan tahay dad badan oo iskaashada iyo ciidamada ka hortaga si loo joojiyo jarista dhirta dawladdu iyo wasaaraddu ma u diyaarsan tahay in ay ka hortagto arrimaha caynka
sida su'aashada kamidaba waa laba arrimood baa in hor yaala midda koowaad waxay tahay roolka wasaaradda oo ah inaan sameyno wacyigelin baahsan meediyahan aan marino deegaanada howlahan ay ka jiraan intooda anaga aan accessku u leenahay oo aan tagi karnana aan gaarsiino aan dirno dad community mobilizers ah ama wacyigeliyaal ah ay u horeeyaan culimada diinku, ay u horeeyaan odayaasha dhaqanka, ay u horeeyaan dhalinyarada iyo haweenka. Midda labaad waxay tahay dhinaca hirgelinta awaamirta iyo shuruucda aynu go'aamada aan qaadano sidii ay dawladdu u hirgelin lahayd booliskii nabad sugidii dhammaan shirka weyn maanta qayb ay ka ahaayeen. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo inay dhankooda fulin doonaan arrimaha ka quseeya joojinta dhuxusha.
Dhibaatada laga dhexli kara deegaanadu ay ka dhexli karaan haddii ay sii socoto hawshan.
Dhaxalkeedii haddaba la joogaaba iyadoo 8 bilood dadku ay xaalad abaar ku jiraan ayaa siisonkii hadda xilli roobkii la waayay haddana dabcan waxa weeye dadku intii ay arkeen baa yaa ugu filan ishooda u macalin ah. Waxyaabaha ugu wacan ee roobka loo waayeyna waxaa number 1 desertification-ka ama xaalufinta dhirta. Deegaanadii dhirta la badbaadiyay oo isku tashaday waa deegaamada maanta roobka daay oo loo hayaamay, marka taasaaba tusaale ugu filanba.
Ugu dambeyntii, dad badan waxaa jira ka shaqeysta dhuxusha iyo jarista ganacsigooda ku xiran noloshooda ay ku xiran tahay. Haddii qorshe lagu joojinayo wasaaraddu ay waddo in dhirtii la jaro, maxaad ugu bedeli lahaydeen?
Waa su'aal runtii aad muhiim u ah. Si xal waara aan u gaarno arrinta dhinacyo badan baan ka eegnay. Arrintan haddaad ka dhawaajisay waa midda ugu muhiimsan runtii ee aynu ahdaafta iyo ujeedka aan leenahay ku gaari karno. Waxaynu sameynaynaa haddii Ilaahay idmo annagoo kaashanayna hay-adaha daneeya arrimahan ee caalamiga ah inaan u sameyno alternative livelihood ama nolol ka bedelan middan. Wayna noo qorshaysan tahay runtii ayadu 1, 2, 3 intaba ah. Waxaana saa u yeelaynaa waxay tahay inaan qolo la arkaaba meesha ay ku haboon tahay aan dooransiino, markaana anagu aan u tareen garayno ogaano ilaa shaqada ay la qabsadaan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka deegaanka, dhirta iyo daaq ee Galmudug Maxamed Xuseen Maxamed. Waxa uu warramayey wariyahayga Kalkaxay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
halkaad buli dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga v o a. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ugu qabatay khubaro ka kala socday qaar ka mid ah hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidka ah, kulan looga hadlayay dib u eegista sharciga socdaalka 2015 sano kadib. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
2015 sano kadib ayay dowladda Soomaaliya waxay dib u eegis ku sameynaysaa sharciga socdaalka jinsiyadaha, waxaana arrinta looga hadlayaa shir maanta ka furmay Muqdisho. Sidoo fiyooda u sheegay agaasimaha hay-adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale Koofi,
shirka maanta wuxuu ku saabsanaa la tashi aan la sameynayno qaybaha kala duwan ee bulshada, hay-adaha dowladda, waxaana ku saabsanaa dib u eegis in lagu sameeyo xeerka socdaalka ama sharciga socdaalka Soomaaliya. Sharciga hadda lagu shaqeeyo waxaa la sameeyey 1966, waqti dheer ayaa laga joogaa. Waxaa ka dambeeyay dalka, waxaa isbedelay dastuurkii dalka, ayaa isbedelay qaabkii dowladnimo ama habkii dowladnimo waa isbedelay, oo waxaa la qaatay habka federaalka. Sidoo kaleeto waxaa ka dambeeyay heshiisyo badan oo adduunku dhinaca socdaalka la galay iyo kuwa Soomaaliya wadamo kaleeta la gashay oo socdaalka saameyn ku leh. Waxaa socdaalka saameyn ku yeeshay tiknoolajiyada oo iyaduna hormarkii dhinacaas adduunka sameeyay socdaalka adduunka saameyn ku yeelatay
meelaha xilligan xoogga la saaray si loo hubiyo cidda soo galaysa dalka ayaa ah garoomada badaha iyo xuduudaha dalku la wadaago dowladaha dariska ah haddaba xaggee gacanta ku haysaa dowladda soomaaliya xilligan
waxaana quseeya dadka saaran oo kuruuga ah ama dadka musaafiriinta oo saaran inaan sharciyada dalka ay kusoo galayaan ay ku imaanayaan inaan hubino dhinaca cirka waxaan joognaa ilaa 8 airport oo flightis international ay yimaadiin oo ay duulimaaday halkana baxaan kana soo degaan iyagana halkaas waxaan kontaroonaa dadka soo galay dalka iyo kuwa ka baxaya ayaan hubinaa sharciyada ay kusoo galayaan ama ay ku baxayaan dokumentiyadooda dhinaca xuduudka dhulka waxaan bilownay dhinaca Kenya iyo Ethiopia ayaan bilownay inaan dib u howlgelino xafiisadii oo ilaa hadda aan howlgelinay 4 kamida laba waa waxay isugu jiraan inta hadda dhaqan gashay waa Dolow iyo Dobley iyo Balad Xaawo iyo meel xuduud oo ku aadan
Baasaboorka Soomaaliga wuxuu soo maray marxalad kala duwan wuxuuna burburkii dalka ka dhaxlay in adduunka intiisa kale aan la aqoonsan gaar ahaan dowladaha reer galbeedka arintan maxay horumar ka sameysay dowladda Soomaaliya waxaa su'aashaas aan weydiiyay agaasime Maxamed Aadan Koofi
qaar way soo jawaabeen sida Francisco Kaleto iyo Norway way soo jawaabeen kuwa kale ee ka tirsan Europe iyo jawaabtaas oo ay baasaboorka aqoonsadeen oo ay aqoonsiiyeen oo ay ogol yihiin dalkooda in lagu soo galo isla markaasna lagu qaato fiiso fiisada sida loo qaadanayo iyo aqoonsiga baasaboorku laba kala yihiin markii hore waxay sameen jireen fiisada dadka warqada loo saari jiray micnaheedu waxa waa baasaboorkan ma aqoonsanin kalsooni kuma qabno taas maanta dalalkaas waa laga gudbay oo qofka waxaa loo saarayaa baasaboorka Soomaaliga ah gaar ahaan hadda waxay sii horumariyeen baasaboorada rasmiga ah ee dowladdu ay ku howlgasho ay horumariyeen dalal badan ayaa hadda jawaabtooda la sugayaa iyagana oo aan rajaynayn inay kalsoonidooda dib u soo noqoto
baahida koobaad ee socdaalka la xiriirta halka ugu badan waa dalka Kenya iyadoo Soomaaliya aysan ku jirin bulshada la isku yiraahdo Bariga Afrika oo dhanka socdaalka isku furan haddaba maxaa uu qorsheysan dowladda Soomaaliya waxaa markale su'aashaas weydiiyay Maxamed Aadan Koofi
East African Community-gu heshiis waaye oo ka dhaxeeya dalal hadda ayaan diyaarinteeda ku jirnaa heshiis Soomaaliya iyo dhexmara iyo Kenya oo dhinaca socdaalka ah oo isaguna gabagabo ku jira hadii la yiraahdo marka heshiiskaas uu dhamaado waxaan ka mid noqonaynaa ummada dalkaas Kenya heshiiska kula jirta maxaa la yiraahdaa ilaaliye heshiiskaas ka mid noqon doona marka socdaalku uu ka duwan yahay waxyaabaha kale isagu waa heshiis isfaham dowladaha dhexmara dowladu waxa arkaysaa baasaboorkeenu uu hadda ka yahay on arrival ka yahay wali waxay ilaalinayaan heshiiskii dowladii hore ay la gashay qaarna heshiisyadii aan la galno dowladii hore ay la galeen maadaama burbur uu dhacay way ka baxeen marka kuwii ka baxay inaan dib u soo nooleyno taasna hadda ku jirta
markay dhacdo dowladdii dhexe Soomaaliya sanadkii 1991 waxaa meesha ka baxday aqoonsiga uu lahaa baasaboorka Soomaaliga waana mid keentay in dad badan oo Soomaaliyeed hadda ay qaateen baasaboorro ajaanib ah kuwaasoo ahmiyad gooni xilligan aan u haynin baasaboorka Soomaaliga Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
in muunaysan markii la dhageystay lahaatana dhinacii heesan u tagina hees u noqdo fanaanka Xasan Aadan Samatar
le lindoqon bikam kadi lindoqon bikam kadi daman kay mirmirisa lindoqon bikam kadi lindoqon bikam kadi daman kay mirmirisa ضحنيك تسابي لحنيك تشايو ما درسدو ولا الكي ما درسدو ولا الكي انت يدوني دجوبتي
marka digisal u liin kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imaanaysa magaalada Washington. Qayb kale daacadeena ayaan gudagalayna qodobada idin ku soo muuqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii dood gaaban iyo wali barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Kafal celinta qaaradda Asia ee ku aadan cunaqabateynada u dambeeyay ee Kuuriyada Waqooyi la saaray ayaa ahaa kuwa togan, hase yeeshee kuwa badan oo dalalkaasi ka mid ayaa shaki qaba in arrintaasi ay raad yeelan karto. Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa isniintii shalay si guud isugu raacay cunaqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha oo la saaro Kuuriyada Waqooyi, iyadoo laga jawaabayo tijaabadii bamka hydrogenka ee 3 bishan uu dalkaasi sameeyey. Tanjiraha Mareykanka ee fadhiya qaramada midoobay Nikki Haley ayaa tiri, maanta waxaan leenahay adduunyadu ma ogolaan doonto Kuuriyada Waqooyi oo nukliyar ku hubaysan. Marwe Haley ayaa golaha ammaanka in isniintii shalay u sheegtay in haddii talisku uu joojin waayo barnaamijkiisa nukliyarka, diyaar loo yahay in la horjoogsado.
Shirkadda Facebook ayaa shaac ka qaaday in baaris ay sameeyeen ay ogaadeen in Ruushka uu ka dambeeyo xayeysiisyo badan oo dhinaca siyaasadda Mareykanka ah oo Facebooka lagu baahiyey. Madaxa shirkadda Facebook ayaa sheegtay in inta badan xayeysiisyadan iyo ololayaashan ay aasaaseen shirkado iyo ashkhaas magac been abuura adeegsanayay. Arrintan ayaa sii kordhinaysa walaacii hore ee looga qabay in Ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka. Baarista ay sameysay Facebook ayaa lagu ogaaday in akoontiyada laga furtay Facebook ee been abuurka ah laga soo aasaasay magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka, halkaas oo ay ku taalo shirkad u ololeysa dowladda Ruushka.
Ilaa markii 16 sano koor uu Mareykanku qaaday dagaalka koorta gargixisada, waxaa jira walwal aan tegaynin oo laga qaaday in qaybo ka mid a dagaalka aan si wanaagsan loo qaabaynin. Marka laga hadlayo tartanka aragtiyada, qaar ka mid a khubarada iyo saraakiishuba waxay sheegeen inay ka cabsi qabaan in dagaalkaas Mareykanka lagaga adkaado. Michael McCall oo Kongareeska ka tirsan, madaxna waa guddiga amniga gudaha ee Mareykanka, ayaa sheegay in Mareykanku ku guuleystay in weerar gixiso badan horjoogsado, waxaase uu intaasi ku daray in weerarada diyuuradaha droneska keligood ayna ku filayn in lagu guuleysto dagaalka dhinaca aragtida. Saraakiil Mareykan oo hadda shaqeeya iyo kuwo hore ayaa sheegay in wax ka qabasho la'aanta aragtiyada keenay inay soo baxaan kooxaha sida Alqaacida iyo ISIS ayna ahayn dadaal la'aan, hase yeeshee waxay sheegeen in natiijadu ayna u wanaagsanayn sidii la doonayey. Nimo wanaagsan dhegeystayaalkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Hay-adda socdaalka iyo caruurta qaramada midoobay ee IOM iyo UNICEF ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in caruurta muhaajiriinta iyo qaxootiga isku daya inay u tahriibaan Yurub ay la kulmaan xadgudub xuquuqda aadamaha oo hoorkeedu sarreeyo. Warbixin cusub ay wadajir u soo saareen labadan hay-adood ayaa lagu sheegay in 77% kuwa tahriibaya ee maraya dariiqa badda Mediterranean-ka ay la kulmaan xadgudubyo toos ah oo kala duwan. Wariyeena Xuseen Barre ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo koobaya.
Warbixintan cusub ayaa shaaca ka qaaday in dhallinyarada iyo caruurta qaxootiga ay yihiin kuwa halis badan ay soo wajahdo inta lagu jiro safarka tahriibka, kuwaasi oo u nugul dhibaato in la soo gaarsiiyo. Dhallinyarada da'doodu ay ka yar tahay 25-ka ayay warbixintu sheegtay inay yihiin kuwa dhibta ugu badan ay soo gaadho. Wiil dhallinyaro ah oo 16 jir ah oo ku sugan xero qaxooti oo ku taala dalka Talyaaniga kana soo safray dalka Gambiya ayaa waraysi lala yeeshay, kaasi oo sheegay in magafayaasha ay si qasab ah ugu shaqaysanayeen intii uu ku sugnaa dalka Liibiya. Waxa uu sheegay in qaab addoonsi oo kale ah loogu shaqaystay iyada oo xabsi lagu hayay, waxaana jirta mararka qaar sida uu sheegay in la garaaci jiray haddii uu daalo ama uu shaqada qaban kari waayo. Warbixintan cusub ayaa ku salaysan wareysiyo lala yeeshay 22,000 oo dhallinyaro ah, kuwaasi oo 13,000 oo ka midihi ay caruur yaryar yihiin. Wakiilka hay-adda IOM ee Yurub, Eugenio Ambrisi, ayaa sheegay in loo baahan yahay in la helo qaab lagu badbaadin karo dhallinyarada iyo kuwa aadka u nugul in waxyeelo ay soo gaadho, iyada oo aan la eegaynin sida uu sheegay sharcigooda iyo waraaqaha ay wataan. Wakiilka hay-adda UNICEF, Afshan Khan, ayaa isaguna sheegay in wax laga naxo ay tahay xaqiiqada muuqata ee ah in lagu xadgudbo islamarkaana dhibaato la soo gaarsiiyo dhallinyarada iyo caruurta u tahriibta Yurub. Waxaa lagu ka codsaday midowga Yurub inay isla meel dhigaan hannaan aamin ah oo ay dadku si sharci ah oo aan halis lahayn
deganaansho uga heli karaan dalalka qaarada Yurub. Warbixintan ayaa sidoo kale sheegtay in caruurta Afrika ka yimaada ay yihiin kuwa ugu halista badan ee ay dhibaatadu la kulanto. Dadka Afrika ka tahriibaya ayaa sii mara dalka Liibiya oo ay dowlad la'aani ka jirto iyagoo gacanta u gala Maleeshiyaad hubaysan. Dhalinyarada tahriibaysa ayaa waxa warbixintu ay sheegtay in ay ku baxdo lacag ku dhow $5,000, waxaana inta badan ay Yurub galaan iyagoo oo deyn lagu leeyahay, taasi oo halis badan noloshooda iyada lafteedu gelin karta.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre ayaa inoo soo koobay warbixintaasi.
Dhinaca kalena, hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa soo warineysa in caruurta qoysaska qaxootiga oo ay tiradoodu ka badan tahay 3 milyan iyo bar oo da'doodu ay u dhexayso 5-17 jir aanay haysan ama helin waxbarasho sanadkii tegey, taasina ay waxyeello u geysan karto mustaqbalkooda iyo kan bararaha bulshada. Wariyaha v o e da Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Jacfar Kuukayo inoo soo jeediya.
Qaxootiga adduunka ay tiradoodu gaarayso 7.2 milyan waxa ay caruurtu ka yihiin kala bar, intooda badanna waxa ay wajahayaan mustaqbal madow, sababtuna waxa ay tahay iyagoo aanan iskuullada aadin. Hay-adda qaramada midoobay arrimaha qaxootiga u qaabilsan ee marka magaceeda lasoo gaabiyo UNHCR loo yaqaano waxa ay ka digaysaa in la gabo mas-uuliyadda malaayiintaasi caruurta qaxootiga ah, taasoo keenaysa in gebi ahaanba ay wiiqmaan ujeedooyinka horumarinta joogtada ah ee qaramada midoobay, gaar ahaan kuwa beegsanaya caafimaadka, sinaanta iyo nabadda. UNHCR waxa ay sheegaysaa in 90%-kiiba caruurta dunida ku nool ay iskuullada tagaan marka la barbardhigo 60%-kiiba caruurta qaxootiga ah. Hay-addu waxa ay sheegaysaa in tiradaasi ay hoos uga dhacayso wax ka yar 50%-kiiba kuwa ku nool dalalka saboolka. UNHCR waxa ay gaartay gunaanad ah in tiradaasi ay si halis ah hoos ugu dhaadhacayso mar walba oo ay ilmaha da'doodu sii weynaato. Kumaba sii jiraan kuwa ka soo jeeda wadamada dunida ugu saboolsan, waxaana intaasi ku daraysaa in tirada ardayda dugsiyada sare gasha ay aad u hooseyso, kuwa jaamacad helana ah aanay ka badnayn 50%-kiiba. Afhayeenka UNHCR Cecil Boyle ayaa v o a u sheegtay in caruurta oo laga hor istaago waxbarashada ay mustaqbal madow tahay.
There is a clear need for more solidarity and for making sure that people who take refuge in low-income countries also have access to education.
Waxaa muuqata baahi cad oo loo qabo sidii iskaashi dheeraada looga yeelan lahaa in caruurta qaxootiga ah ee la geynayo wadamada dakhligoodu hooseeyo ay waxbarasho helaan. Waana arrin muhiim ah ama si weyn u xoogan. Waxaanu ognahay in caruurtaasi qaxootiga ah ay maalin uun dib ugu laaban doonaan dalalkoodii, isla markaana ay ka qayb qaadan doonaan dhismaha waddankooda. Sidaasi daraaddeed, iyagu waa mustaqbalka. Haddii aanan aayahooda maalgashi ku samaysana, nooma suura gelayso inaan maalgelino mustaqbalka dunida.
If we don't invest in their future, we don't invest in the world's future.
Hay-adda qaramada midoobay arrimaha qaxootiga u qaabilsan waxa ay ku boorisay dowladaha inay caruurta qaxootiga ah ku darsadaan nidaamkooda qaran ee dhinaca waxbarashada. Sidoo kale waxa ay ku baaqday in dadaal dheeraada la geliyo sidii loo damaanad qaadi lahaa waxbarasho tayeysan oo ay ubadka qaxootigu helaan, iyadoo macalimiinta tababar ku haboon la siinayo.
Aad ayuu mahadsanyahay wariyaha v o da Jacfar Kuukayo oo inoo soo koobiyay warbixintii wariyaha v o da Lisa Shalan kasoo dirtay magaalada Geneva. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a.
Haatana waa xubintii dooda gaaban waxaynu hayay wariyahan Nairobi Yaasiin Ciise Wareere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno caqabadaha hortaagan dowladda Soomaalida ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, isagoo ballan qaaday waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin dhismaha ciidamada, dhaqaalihii waddanka, gaar ahaan dadka danyarta, iyo sidii amniga loo sugi lahaa midnimada Soomaalidana loo xoojin lahaa. Hase yeeshee, caqabado waaweyn ayaa horyaala xukuumadda Farmaajo. Qaabka looga gudbi karo iyo talooyinka ku haboon ee la siinaya ayaanu ku eegaynaa barnaamijkeenna dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed, iyo Xuseen Cabdisalaan oo isaguna ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa salaamaynaa baahda maaragtay v o eda iyo Soomaali dhammaanteed meel kastoo ay joogaanba. Arrinta iyada ah haddaynu ka hadalno dadka Soomaaliyeed si aan kala har lahayn ayay u soo dhaweeyeen doorashadii mudane Farmaajo. Sida runtaana waxay noqotay arrin aan dadka Soomaaliyeed sugeyn. Maxaa jira baarlamaanku wuxuu qaaday tallaabo aad iyo aad dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadba ay u hambalyeeyeen ayna u soo dhaweeyeen doorashada Farmaajo, iyaga oo Farmaajo ka sugaya inuu midnimadii Soomaaliyeed iyo wadaninimadii Soomaaliya inuu soo celiyo, ilaahayna la garab galo, shacabkiina maanta wuu u muujiyey.
Xuseen Cabdisalaan, mar walba Soomaaliyeed waxaad ku aragtaa markii qof cusub la doorto banaanbaxiyo iyo taageero iyo ballanqaadiyo, haddii ballanqaadiyadaasi ay socon waayaan wax dhakaysa dadkiiyo haddiiba niyad jabaya, marka see loogu hayn karaa meeshaas dadka niyadoodu inay wanaagsanaato oo aad qabto waxa uu hadda sheegayo waad arkaysaa maxamede, wax ka duwan hadaad hayso.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta walaalkii waa soo dhaweynaya warkiisa. Waxaa looga gudbi karaa inuu sameeyo cadaalad, uu sameeyo ciidamo qaran, oo uu sameeyo dhaqaale abuur oo maalgabeeyada Soomaaliya ay ku taageeraan lacag dalka lagu dhiso, oo uu ka gudbo caqabada wadanka. Caqabadaha waxaa ka mid ah dhaqaale la'aan, ciidamo la'aan. Waxaana haysta waa ciidamo yacni ajnabi ah wadanka hayo, kuwaas oo yacni laga gudbo dhaqaalihii militariga oo la soo celiyo, dadkii oo cadaalad loo muujiyo iyo wixii la mid aho yacni meelahaas kala geli karo, ammaan iyo kala dambeyn iyo cadaalad iyo dhaqaale ayuu u baahan yahay wadanku.
Maxamed Cali Haashi, waxaad tahay nin siyaasi wax badanna eegaya, balka caqabadahan ugu waaweyn ee haysta Farmaajo maxaa ka mid ah?
Caqabadaha haysta way badan yihiin. Haddaynu se ka soo qaadno kuwa ugu muhiimsan oo hadda miiska inoo saaran, waxa weeyaan dalkii sida aad ogtihin kulligeen wada ognahay abaar baa ka dhacday, xoolihii waa dhammaadeen, beerihii waa gureen, dadkii Soomaaliyeed isaga oo cayira ayuu dariiqada daadsan yahay, abaartiina way socotaa, muddadii roobka la sugayeena weli bilow dhowr bilood baa hadda weli kasii dhiman. Waxa weeye iyadoo ay saa tahay oo dadkii saa u daadsan yihiin ayaa waxa weeye maalin walba dalka waxaa lagu dhaamgareeyaa arrimo daroogo iyo balwad la xiriira, sida qaadka sigaarka, xashiisha, shiishada baasha la yiraahdo, xashiishka, khamriga, iyo wix kasta oo la mid a dadkii oo daadsan oo aan haysan meel ay wax u doonaan ayaa waxaa maalin walba lala kortaagan yahay. Kii aan lacag haysana deyn baa loogu qortaa, kii shaqa hayana waxaa lagu qortaa shaqadiisa lagu qortaa. Hadda hoteelada iyo carada la wada joogo rejistaraa lala wada horfadhiya oo la doonaya in maaragtay waxaas ay dadku ku bixiyaan lacag ama ay deyn lagu qoro. Arrintaa waxaa loo baahan yahay baan qabaa si deg deg a inay dowladdu u joojiso, oo marka ugu horreysa hadda marka la eego abaartan maanta taagan iyo ummaddan dhammaanaysa, in emergency lasoo saaro. Emergency-gaana in la yiraahdo wax waddanka dibadda uga imaan kara oo aan ahayn cunto ma jiro, afka la geliyo wax la cuno oo aan cunto ahayn ma jiraan, in ay dowladda ku dhawaaqdo, hay-adaha iyo dowlka arrimaha Soomaaliya lugta ku leh ama khuseeyana kulli la hordhigo oo loo sheego, la yiraahdo ma qaadi karo dadkii Soomaaliyeed wuu dhammaaday, mana waxaan cunto ahaynna lama keeni karo. Marka waxaa meesha ku jira waxay Soomaalidu u baratay in inta madaxweyne la doorto madaxweynaha la soo dhoobo, oo madaxweynahaas kuwa dowladda wasiirada, baarlamaanka, dadweynaha halka la dhoobo, waxa weeyaan in si deg deg a ay dowladdu soo saarto amar ah nin kasta ama qof kasta oo dowladda muraadka ka leh, wasaaradda uu muraadkiisu yahay inuu la xiriiro, madaxweynahana uu hawshiisu noqoto kontrool oo uu dadweynaha xiriirkooda haddii loo baahdo laga maarmi waayo isbuucii hal mar uu dadweynaha la kulmo. Waana inuu leeyahay madaxweynuhu rag wax la qora oo khaasa oo rag yar ah oo wixii laga rabo madaxweynaha loo soo gudbiyo oo iyagu la fagura.
Xuseen Cabdisalaam, waxaad ka mid ahay ciidamadii ee qalabka Soomaaliya, qaabka ciidamada loo dhisi jiray, maadaama Farmaajo uu leeyay ciidamadii baan dhisayaa oo dhaqaalan siinayaa, qaabkee baad isleedahay ciidamadii waa lagu dhisi karaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ciidamada waxaa lagu dhisi karaa horta in gobollada dhan laga soo qoro laga keeno, مركز التبر له فرو مدحوينه لعاد لما أتاجر سنجه إنه وح يعني لقبتان وينه عندك سدوا وودن كيس عدم ملتري يو دراويش يو بوليس يعني النظام لبا أوبستو عاد بقوة يعني وتأجر سنة بداية ذا هدينا لو يرن عندنا نفتحنا ده كقريب قلنا تبر كيو وح والب يهجا جنت وحين يعني النظام الله بعده إذا ماذا وإن لقى كنا قبل هذا صدحكم أفركم طبعكم شانكم مركل سو كنا لبعتمكم عما كنتمكم كده وعلان مركزا لقلبين وعلى كلام بدلي والسكوش عن ديني قبل هذا الله قيدنا هي الله كدمنا أساس على يلا هي كوا ملاشيا بلاد كأنا مركز من مركز سلكش بالقصة منها يجينا أساس وكله يا لو بدلي دونا أو يجينا مركز دمبي سكوش عن ديني تيجي دونا إذا ماذا سيدا أيه كوا إيمان كران mushaharado dadan la hagaajiyo oo la nidaamiyo markaas ka xuduud ka xuduud ayaa xiranahay wadankooda
ugu dambeeyay maxamed cali haashi adiga maxay kula tahay su'aashaan mid la mid ah hadaan ku weydiiyo odoo soo guraanadaya ra'yigaaga ku darsanaya qaabka ciidamo adag loo dhisi karo ee xuquuqdooda ay ku heli karaan
horta marka aan ciidamada ka hadlayno waa inaan ogaanaa oo xisaabta ku darsanaa arintii dagaalkii sokeeyo ka dhacay Soomaaliya dad badan oo Soomaaliya ayuu xogaa maskaxdooda wuxuu ku reebay inay meelaha qaar kood ama gobolada qaar kood xogaa aynan is aaminsanayn sidii loo baahnaa marka waxa loo baahan yahay dawladdu horta inay leedahay sirteeda iyo maartay sida ay wuxuu qoranayso ama sidii wuxuu hagaajinayso in wax walba ficil ay ku muuqdaan waxaan marka aanu soo jeedin lahaa hadda koorna waa ka dhalay maadaama qabaail loo dagaalamay maadaama baarlamaan qabiil lagu dhisay maadaama dowlad qabiil lagu dhisay qabiilkayna waxba ka cararin laakiin inaga Soomaaliya aynu qabiilka hagaajinno laftiisa positive sites buu leeyahay marka positive-ka anuu waxaan qabaa waxaan noo noqon kara qodob baan ku soo xirayaa oo raaliga wax yar waxa weeye dagaaladan socda waa inaa xal u helaa dagaalkan socda oo inaga Soomaali ahaan hadaan nahay la isku keenlaynayo labada dhinacba la isku hubaynayo waa inaan xal u helaa halkaasuna waa inuu wada hadal maartay aynu ku raadinaa waxaana qabaa odayaal iyo waxgarad iyo xeerbeegti Soomaaliya inay is urursadaan oo soo baxaan dowladuna taageero ajnabiguna taageero qulyahana taageero aynu noqdaan guddiga maartay nabad raadinta ama dhexdhexaadinta ee Soomaaliga taa waxaan qabaa iyadana inay dowladdu u dhagal nugu lagaato حبت الصومالي كسرعتنا إنه تجون إن شاء الله.
أت إياه رياض مهتنتي كواسي وحياة هاي محمد علي حاشو سياسي صوماليات إيو حسين عبد السلام أو إشجورا كمدها بالتاريخ هراء الصومالية. لما ذو وحي تجون مقالة نيروبي ضد قامنا دي تهينو جوكتو إنت إنه هو ده كل من تونا دي لا يرى لك أنا غصلا إيو قلم.
adii maasiin yasiin ciiso wardheero in la socosiin dooda si gaabnaad ka dhigisanaysan waa VOA hatana registeel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha mareekanka waa kan maxamed abdi sandere oo in la socosiin
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareekanka dalka Mareykanka waxa baryahan dood badan ay ka taagan tahay waxa laga yeelayo dhalinyaro la siiyay magaca Dreamers amaba kuwiriyada wanaagsan lahaa dhalinyaradan waxa iyagu caruur dalka Mareykanka keenay waalidkood sida uu sharxayo Gariiqan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
dadka loo yaqaan Dreamerska Mareykanka waa dad iyagoo caruur ah waalidkood la soo galay dalka Mareykanka si aan sharci waafaqsanayn ama sharci la'aan ku soo galay wadanka Mareykanka intooda badan iyagoo markaas ka yar 18 ilaa macnaha baby haddoon dhashay intuu dhaxaysa marka dadkaasi waa dad Mareykanka ku koray waa dad aan wadan kale aqoonin maadaama ay sharci la'aan ahaayeen hatta wadanka Mareykanka markala kala dhixin xagan ku koray Mareykanka wax ku bartay kamid ah qayb kasta oo kamid ah bulshada waa dad macnaha aad u fara badan oo runtii aan lahayn intira koob saxa laakiin waa dad waa sidaas oo dadkaasi saas u badan yihiin
madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa isagu ansixiyay in dhalinyaradan loo ogolaado inay dalka joogaan isagoo arrinta digreta madaxweyne ku ansixiyay kadib markii Kongreesku uu go'aanka gaari waayay
madaxweyne Obama ayaa markuu doorasho soo galay ballanqaadyo soo sameeyay in uu wax ka bedel doono sharcigan qaxootiga ama immigration law-ga waddanka Mareykanka taas oo ismariwaa badan kadib ay ku guuldareysteen baarlamaanka Mareykanka inay sharci ka soo saaraan, kadibna ku qaaday madaxweynaha waqtigaas ee Obama in uu dekreto ku soo saaro in dadkan loo yaqaano Dreamers iyagoo caruur ah Mareykanka ay waalidkood la soo galeen sharci darro ah, waddankana ku soo galay iyagoo wax go'aana ku lahayn soo galitaankii ay waddankan soo galayeen, in uu siiyo sharci ku meel gaar ah si ay ugu suurto gasho in ay shaqooyin qaarkood ka qayb qaataan, iskuulaha ku galaan, jaamacadaha ay kagana qayb noqdaan fursado badan oo waddanka Mareykanka ka jira. Sharcigaas ayuu ahaa oo dekreto madaxweynihii Obama uu soo saaray, sidaasii kaga ay ku dhameeyeen dowladdii madaxweyne Obama.
Madaxweynaha hadda Donald Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray sheegay inuu joojin doono sharciga dhalinyaradan Dreamska lagu magacaabo magangelyada lagu siinayo, kaasoo afka Ingiriiska ku ah Deferred Action for Childhood Arrivals loona soo gaabiyo DACA. Hase yeeshee, Mr. Trump ayaa hadalo fudfudud oo dhinaca wanaagsan wax ka eegaya marar dambe sheegay.
Horta mar walba waxaa is haystay oo iska soo horjeeday laba gruub oo gruubna ay ku doodayaan ma aha inaan sidan ula dhaqanno caruurtan ama dadkan waqtigaas saas ku soo galay iyagoon macnaha wax qalad iyagu sameynin waalidkood keeneen, waa inaan u ogolaanaa inay dadka kamid noqdaan. Dadkan waa dad Mareykan ah, si walba loo fiiriyo keliya waxaa ka maqan sharciga ay ku shaqaysan lahayn inay kamid noqon lahayn bulshada si buuxda. Dadna waxay ku doodayaan arrintaasi waa sharci darro, dadkan sharci darro waddanka kusoo galeen, haddii aan sidaas samaynana waxay nagu fureysaa albaab aynaan diyaar u ahaynaan hadda aan furna ayay nagu fureysaa. Xisbiga jamhuuriga uu ka tirsan yahay madaxweynaha hadda jooga Donald Trump waxay u badnaayeen dadka ku doodayay dadka inay sharci darro kusoo galeen, sharciga waddanka in la ilaaliyana ay mudan tahay, dadkan inaan sharci la siinina ay tahay. Sidaa daraaddeed ayaa markii isagu madaxweynahani uu ku jiray ololihii doorashada waxa uu ku soo galay in haddii la doorto sharcigani uu yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka, daaqadan uu ka saari doono. Isagoo ballanqaadkii jiro ayaa haddana markii hadda uu sharciga soo saarayay waxaa soo baxay guux fara badan oo kasoo baxayay labada xisbiba iyo dad fara badan oo Mareykanka ah, kuwaasoo u arkayay in laga noqdo sharcigan oo dadkan sharcigan ku meel gaarka ah la siiyo lagala noqdo in ay tahay waxaan fiicnayn, maadaama waxaan yihiin caruur soo galay dadka Mareykanka iyaga oo aan ku lahayn go'aan soo galitaankoodii ee waalidkood ay keeneen, haddana aan aqoonin waddan kale oo maaragtay maanta ay ku noqon karaan, ama inta badan aan aqoonin luqad aan ka ahayn luqadda Ingiliishka. Taas daraaddeed ayaa wuxuu markii uu sharcigan soo saarayay uu kala noqonayo sharcigii ku meel gaarka ahaa, ayaa wuxuu isticmaalay xogaa iska language ama luuqad uu yara qalwo ayuu isticmaalay, dadka waan jecelnahay wax noocaasa. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay in uu kala noqday sharcigii dekretadii uu madaxweyne Obama soo saaray in uu dib uga noqday isagoo u qabanaya muddo 6 bilood ah.
Go'aankaas madaxweyne Trump waxaa maalin dhaweyd ku dhawaaqay xiriiraalayaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions mar uu warfidyanada la hadlayay.
Good morning. I'm here today to announce that the program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded.
Subax wanaagsan. Halkan waxaan maanta u joognaa in aan shaac ka qaado in aan joojino barnaamijka DACA loo yaqaano, kaas oo la dhaqan geliyay xilligii maamulkii Obama. Wasaaradda Cadaaladda waxay madaxweynaha iyo wasaaradda amniga gudaha ku wargelisay in wasaaraddaasi ay bilowdo in si sharci ah oo nidaam leh loo joojiyo barnaamijkan iyada oo laga noqonayo go'aankii markii hore lagu ansixiyey.
Haddii go'aankan uu hirgalo, waxay dhibaato ka soo gaadhaysaa ku dhawaad 800 oo kun oo muhaajir oo hadda uu qaanuunka dhaka ilaalinayo. Cesar Vargas waxa uu madax ka yahay ururka Dream Action Coalition. Mr. Vargas ayaa naftiisuba ka mid ah dadka Dreamska loo yaqaano.
As an attorney, as someone who has DACA, I could lose my law license. I could lose.
Qareen ahaan, qof isagoo ka mid ah barnaamijkan DACA, waxaan waayi karaa sharcigayga qareennimo, waxaan waayi karaa waraaqda shaqada iyo ruqsadda baabuur wadidda.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa iyagu taageersan in dhallinyaradan sharci la siiyo kana mid noqdaan bulshoweynta Mareykanka, sida uu ka hadlaya Senator Bernie Sanders oo xilka madaxtinimo u tartamay doorashadii sanadkii hore.
So I say to the United States Congress, if Trump goes ahead with his very, very cruel decision,
waxaan u sheegayaa Kongareeska Mareykanka in haddii Trump uu ku sii socdo go'aankiisa naxariis la'aanta ah in shaqadeennu ay tahay inaan meel marinno sharci ilaalinaya dadka da'yarta ah ee DACA oo aan markaa barnaamijkaas ka dhigno mid joogto ah.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dood ku saabsan waxa laga yeelay dhallinyaro iyagoo da'yar dalka Mareykanka yimid, kuwaasoo waalidkood ay si sharci darro ah ku keeneen. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يمسيه محمد عبد الحسن سندرو نيلس عسيني برنامج كاسيا مراه مريكين كالكات كدك سيني سنة والان تاف سومالكي VOA هاترنا انو كودا نسانو ميد كميدا هيسها انزكو ترقلي
Yahay chaylo Ya rob soifte way Atoo kod yahay chaylo Ya rob soifte way Koy na so abare Ani guanu yedilayo waxa aan ka bar ilaayo hadda somar oran la wayna soo abare anigu aan u yidilaayo allah aan ka bar ilaayo hadda somar oran la Markayse kuwa haatay Abkaygana ku furfuray Ayyoo rugada impaday Markayse kuwa haatay Abkaygana ku furfuray Ayyoo rugada impaday Dalla kamayet bixay Allah tiisa lagu socday nasiib kan la eegaya Dalla kamayet bixay sidii golol kare ayan ku aqmer yaani guwa Aduk tahay chaylik Oh, aniska kubo amantada Aduk tahay chaylik Oh, aniska kubo amantada Oniyo bahayu maqabe Adan kukuda maysana يا قلبي جاي ومتكلم انت خمي طبك اني ابالي وما قبل اذنك قد ما يسلايو وكي قلبي جاي ومتكلم
هستاسي وغادي فنان كبيكي يودن بيسيدا عديدي في دمين تهديل هذا مرضى بانا دوبو كل مدونة واني قوى محمد عبدي حسين برا آذن يردمان صاحب ذا فيو ويدن لسيد أسيو عوي سيوناك سن
أسقيو عن تلال حي أيو ركدان إيم بغي سياد مكلي اسقي انت لا لا هي ايو رغدان ام بدري